Λοιπόν, αέρα είμαστε έτσι. Είναι σήμερα Τετάρτη 15 του Γενάρη 2025 και είμαστε εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και φυσικά έχουμε ετοιμάσει μια καλή εκπομπή σήμερα, γιατί είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν, μας προβληματίζουν. Θέματα που ενδεχομένως να μην τα γνωρίζουμε σε όλο το εύρος τους και καλό είναι να μαθαίνουμε κάποια καινούργια πράγματα για να μπορούμε έτσι να συνθέτουμε το παζλ και να καταλήγουμε στο τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Αν και να σας πω την αλήθεια, η λέξη πρέπει δεν μ' αρέσει, αλλά τουλάχιστον όταν έχει να κάνει με θέματα υγείας και προστασίας της υγείας μας, εκεί κάποια όρια προφανώς και πρέπει να μπαίνουν. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και την υγεία, δηλαδή με βάση την υγεία και τα προβλήματα που ενδεχομένως προκαλεί η υπερεπεξεργασία των τροφίμων. Έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, γι' αυτό και επιλέξαμε να μιλήσουμε μαζί του. Είναι ο βιοχημικός Αντώνης Καράγιωργας, ο οποίος μέσα στις επόμενες ημέρες, σήμερα δηλαδή στην Καλαμάτα, και αν δεν κάνω λάθος στο τέλος της εβδομάδας στη Σπάρτη, θα δώσει δύο σημαντικές ομιλίες για το θέμα αυτό, δηλαδή για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα σε σχέση με την υγεία. Και δυστυχώς τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτονται μέσα από την έρευνά του και την εργασία του δεν είναι και τόσο αισιόδοξα για εμάς. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αγγελίδη για την πρόσκληση. Καλημέρα στην Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο από την πανέμορφη μικρή Μαντίνια της Καλαμάτας.
Λοιπόν, τα κύρια θα τα κόψουμε τώρα, γιατί εγώ σε είπα Αντώνη κατευθείαν για να σπάσει ο πάγος.
Έγινε, μου.
Ναι, μην μου το χαλάς.
Έγινε, έγινε.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για πες εκεί Μαντίνια, πω ζηλεύω.
Είναι πανέμορφα, εγώ τη λέω τη Φλόριντα της Ελλάδας, ο καιρός είναι καλός. Βέβαια, σαν δυτική Ελλάδα, όταν αρχίζει να βρέχει, δεν το ξεχνάει να σταματήσει.
Καλά, και εδώ έριξε τις τελευταίες τρεις μέρες με το τουλούμι. Έριχνε δηλαδή πράγμα συνέχεια.
Τώρα βροχή. Ο καιρός είναι εξαιρετικός έξω.
Ωραία.
Με το μεσηνιακό κόλπο στα 300 μέτρα κάτω στα πόδια μας και απέναντι το Πεταλίδι. Πολύ όμορφα.
Είναι η πατρίδα μου τώρα, το ξέρεις. Γι' αυτό και αισθάνομαι έτσι ένα ιδιαίτερο. Πιάσιμο. Λοιπόν, διοργανώνεται από τον Μουσικό Όμιλο Καλαμάτας Ορφεύς και με την αιγίδα που την βλέπω εδώ
των τριών επιστημονικών συλλόγων, του ιατρικού, του οδοντιατρικού και του φαρμακευτικού Μεσσηνίας, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ, και θα θίξουμε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Ναι.
Είναι μια μάστιγα. Η ανθρωπότητα ψάχνεται, η ανθρωπότητα έχει γονατίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τις μολυσματικές αρρώστιες, φυματιώσεις, ελονοσίες και τέτοια που οφείλονται σε μικρόβια, αλλά έχουν πάρει την ανηφόρα οι χρόνιες αρρώστιες που είναι κυρίως μεταβολικές, οι καρκίνοι, οι διαβήτες, η παχυσαρκία, τα αυτοάνοσα, τα νευροεκφυλιστικά.
Ναι.
Και ψάχνεται ο κόσμος να δει την αιτία.
Αυτό τώρα, Αντώνη, τι σχέση μπορεί να έχει με τη διατροφή μας?
Ωραία.
Και ιδιαίτερα με τα τρόφιμα που θα μας εξηγήσεις κιόλας τον όρο υπερεπεξεργασμένα, γιατί έτσι, ξέρεις, ο καθένας μπορεί να ακούει μια λέξη και λέει τι εννοεί ο ποιητής,
και ίσως να τον μπερδεύει με τα απλά επεξεργασμένα, που είναι μια αρχαία, μια παλιά τεχνική. Ο άνθρωπος πάντα επεξεργαζόταν την τροφή του και μάλιστα πάντα, εδώ και χιλιάδες χρόνια, έχουν βρεθεί μαγειρικά εργαλεία, έχουν βρεθεί τζάκια χιλιάδες χρόνια πριν, και αυτό επέδρασε στο ανθρώπινο DNA, το βλέπουμε, το ότι τρώει μαγειρεμένα τρόφιμα του έκανε παραδείγματος χάρη ένα μικρό σε μήκος πεπτικό σωλήνα. Όταν το συγκρίνεις με ίδιου βάρους θηλαστικά που δεν τρώνε επεξεργασμένα, δηλαδή ας πούμε ο ουρακοτάγκος δεν βράζει το κρέας του,
ναι, το τρώει
ο άνθρωπος πάντα, και επειδή το DNA μιλάει και ακούει το περιβάλλον, για μας τους βιοχημικούς περιβάλλον είναι η διατροφή. Άρα λοιπόν έφτιαξε έναν άνθρωπο με τέτοιο DNA που να έχει μικρό πεπτικό σωλήνα, γιατί τρώει επεξεργασμένη τροφή. Δηλαδή
όταν λέμε,
άνθρωπος,
Επεξεργασμένη.
Η δουλειά του στην κουζίνα έχει επεδράσει στο ανθρώπινο DNA.
Ωραία. Για να καταλάβω και να διαχωρίσουμε κιόλας τον όρο επεξεργασμένη και υπερεπεξεργασμένη.
Ναι.
Όταν λέμε επεξεργασμένη, εννοούμε την επεξεργασία που κάνουμε.
Καλατισμένη τη τροφή, τη ζυμωμένη.
Μαγειρεύοντας, βάζοντας το λεμόνι.
Τροφή,
μπράβο. Τα μπαχαρικά μας, το μαγείρεμα. Ναι, ναι, ναι.
Αλλή και είναι παλιά.
Ωραία. Τώρα, τα υπερεπεξεργασμένα.
Τώρα μιλάμε όμως
τρόφιμα.
Για τα υπερεπεξεργασμένα.
Ποια είναι,
τρόφιμα,
τι εννοούμε γι' αυτό.
Δεν είναι πια τροφή. Πρέπει λοιπόν
σε διαδικασία
συζητάμε,
εννοώ, ναι,
να ξεκινάμε με τον ορισμό και πολύ καλά κάνεις. Okay, λοιπόν, πάμε στον απλό ορισμό, διότι υπάρχει και ο περίπλοκος ορισμός του ΟΗΕ. Πάμε στον απλό τον ορισμό που θα τον καταλάβουν όλοι. Είναι βιομηχανικά σκευάσματα, τα οποία σαν πρώτη ύλη μεν έχουν τις τροφές κάποιων καλλιεργειών, θα πούμε ποιον και τι, και στις οποίες όμως αυτές τις πρώτες ύλες έχει επέμβει πάρα πολύ η χημεία με πολλές διεργασίες, είτε φυσικές διεργασίες είτε χημικές διεργασίες, και το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο καλό. Γιατί όμως φτάσαμε στην υπερεπεξεργασμένη τροφή?
Και τι τρόφιμα, τι είδους τρόφιμα?
Εγώ λέω για κυρίως τρεις λόγους.
Ναι.
Ας πούμε για την αστιφιλία μας, για την ευκολία μας, για την παγκοσμιοποίηση. Δεν μπορεί ένας ταξιτζής να πάει να μαγειρέψει, θέλει να φάει ένα γρήγορο φαγητό. Τέλος πάντων, θα τα πούμε παρακάτω όμως αυτά.
Ναι, ωραία. Όταν λέμε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, εννοούμε δηλαδή τα συσκευασμένα, ένα κέικ που θα πάρει συσκευασμένο.
Λοιπόν, ας πάρουμε λοιπόν απλά παραδείγματα.
Ναι.
Το 70% των συσκευασμένων προϊόντων μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ είναι υπερεπεξεργασμένα.
Μάλιστα.
Η τροφή στο φαστφουντάδικο είναι υπερεπεξεργασμένη. Οι πίτσες είναι υπερεπεξεργασμένα. Οι σοκολάτες είναι υπερεπεξεργασμένα. Πολλά από τα γιαούρια δεν είναι υπερεπεξεργασμένα. Και γιατί το λέω? Γιατί πριν μια εβδομάδα, για να καταλάβεις τη σημασία του θέματος που κουβεντιάζουμε, μια εβδομάδα πριν, η μεγάλη New York Times βγάλανε ένα άρθρο και λένε, για να δούμε ποια επίδραση έχουν τα υπερεπεξεργασμένα στην τροφή μας. Και για να το κάνουμε πιο εύκολο, όπως το έκανε και η εφημερίδα, έκανε διάφορα σενάρια. Παραδείγματος χάρη λέει, έχετε απόψε το απόγευμα στο σπίτι σας την ομάδα του μπάσκετ, τους φίλους σας, και πάτε στο σούπερ μάρκετ να πάρετε πίτσα, παραδείγματος χάρη. Και σου εμφανίζει η φωτογραφία τέσσερες πίτσες. Ποια θα διαλέξετε? Όντως μία από όλες δεν είναι υπερεπεξεργασμένη. Ή ας πούμε σου λέει, θα έρθει στο σπίτι ο ανιψιός σου που είναι vegan απόψε, τι γιαούρτια θα του δώσεις, και εμφανίζει τέσσερα γιαούρτια. Και μάλιστα βλέπω εγώ, ας πούμε, βλέπω τέσσερα και με χαρά μου είδα ένα ελληνικό γιαούρτι. Θα το πούμε, τη σφάγη ας πούμε. Και βλέπω και το τουρκικό γιαούρτι, το τσομπάνι. Και άλλα δύο που δεν τα κάνω. Και επιλέγω φυσικά το δικό μας. Και μου λέει από κάτω, μπράβο, αυτό δεν είναι υπερεπεξεργασμένο. Ενώ τα άλλα ήτανε.
Ωραία, εμείς τώρα στο σούπερ μάρκετ, όπως το περιγράφεις αυτό, Αντώνη, πώς
ναι,
μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι,
ωραία,
τα υπερεπεξεργασμένα και ποια όχι?
Ωραία. Δυστυχώς, Νικόλα μου, και εδώ το πράγμα δεν είναι εύκολο. Διότι πρέπει να κοιτάς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάς είναι τη λίστα των περιεχομένων κάθε προϊόντος. Έλα όμως που θέλεις μεγενθητικό φακό αφενός και αφετέρου ένα λεξικό για να καταλάβεις τι είναι το κάθε συστατικό.
Δεν είναι αναγκασμένες οι εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα αυτά να έχουν μία σήμανση πάνω στο κουτί και τη συσκευασία τους που να αναδεικνύει ότι είναι υπερεπεξεργασμένα ή όχι?
Όχι, δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό. Η υποχρέωσή τους αρχίζει και σταματάει στο να γράψουν όλη τη λίστα των συστατικών.
Και ο άλλος πρέπει να γίνει δηλαδή Sherlock Holmes
και να βλέπει καλά,
να ψάξει, ναι,
και να καταλάβει τι,
ναι,
θα φάει.
Μάλιστα.
Και άλλα κόλπα, ας πούμε.
Αυτό θέλεις περίπου μισή ώρα στο κάθε προϊόν, να έχεις το κινητό σου μπροστά, να βάζεις στο Google.
Καλύτερα να κρατήσεις μισή ώρα παρά να ταΐσεις το παιδί σου με κάτι. Και είναι οι silent killers. Δεν σε σκοτώνει αμέσως, θα σου κάνει τη ζημιά μετά από 10-15 χρόνια.
Ωραία, τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει ένα υπερυπεξεργασμένο προϊόν τροφής και αυτό αν αποδεικνύεται, αν έχει αποδειχτεί,
ωραία,
πέρα από το κομμάτι
σωστά,
των ερευνών, γιατί λέμε ότι έχουν γίνει έρευνες και λοιπά και πιστοποιημένες έρευνες,
ωραία,
με στοιχεία.
Ωραία.
Αλλά πώς...
Νίκο, πριν μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία της απόδειξης, πρέπει να πούμε ένα θεωρητικό πράγμα αλλά μεγάλης σημασίας.
Ναι.
Ότι για να αποδείξεις ότι ένα προϊόν σου κάνει κάτι, καλό ή κακό, πρέπει να ανατρέξεις στον αυτοκράτορα της εγκυρότητας που λέγονται τις αιωποιημένες κλινικές δοκιμές.
Ναι.
Είναι κάτι που κρατάει πολλά χρόνια, είναι κάτι που θέλει πολύ κόσμο σαν πειραματόζωα και είναι κάτι που θέλει χρήματα. Δυστυχώς, σκόπιμα ή μη, δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες μελέτες για τη διατροφή. Υπάρχουν περισσότερες για τα φάρμακα. Λέγονται Randomized Clinical Trials, RCT, δηλαδή τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές.
Καλά,
πρέπει
όπως το λες.
Τον άλλον να τον ταΐζεις για πολύ καιρό μια πίτσα, να τον έχεις μαντρωμένο σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου για να ελέγχεις όλες τις άλλες παραμέτρους, ας πούμε πόσο τον αγαπάει η γυναίκα του. Ας πούμε πόσο καταθλιπτικός είναι, ώστε στο τέλος, μετά από αυτή τη φοβερή μελέτη, να πεις και να δημοσιεύσεις σε σοβαρό περιοδικό, η πίτσα μου κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Η πίτσα μου
άρα
κάνει...
τα δεδομένα όμως, όπως τα περιγράφεις, Αντώνη, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή,
ναι, Νίκο.
Γιατί
ναι,
είναι
Νίκο,
οι συνθήκες, δεν είναι μόνο οι συνθήκες διατροφικές, είναι και οι συνθήκες του περιβάλλοντος γύρω από το οποίο ζούμε, η ψυχική κατάσταση του καθενός, η καθημερινότητά
Ακριβώς,
του.
Νίκο, αυτό...
Ο ένας έχει άγχος, ο άλλος δεν έχει, είναι βεβαίως, πιο χαλαρός.
Βεβαίως. Γι' αυτό όλα στη ζωή, και τα καλά αλλά και τα κακά, είναι πολυπαραγοντικά. Εγώ δεν είπα ότι θα πάθεις καρκίνο. Μόνο τρώγω, θα πάθεις άλλα πράγματα. Έχουν γίνει, θα πούμε παρακάτω, έχουν γίνει σοβαρές μελέτες σε χιλιάδες κόσμο, για όχι όμως πολλές.
Ναι, ωραία. Θέλω να πάμε και εκεί. Αλλά θα κάνω μία ερώτηση, την οποία εσύ βέβαια και με βάση τις γνώσεις σου μπορεί να πεις τη βλακία ρωτάει τώρα.
Όχι,
γιατί επιμένουν οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλες επιχειρηματικές δράσεις, οι όμιλοι, τα σούπερ μάρκετς, τα παγκόσμια, όλα αυτά, γιατί επιμένουν να χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα, τα τρόφιμα, αφού γνωρίζουν ότι δεν είναι και τόσο καλό κομμάτι για την υγεία των ανθρώπων.
Τέλεια. Διότι όχι μόνο, και οι προοπτικές δείχνουν ότι μέχρι το 2028 θα αυξηθεί, παρόλο που έχουν αρχίσει σοριδών να μπαίνουν οι ανησυχίες για την επίπτεσή τους στην υγεία, παρόλα αυτά η προοπτική λέει ότι μέχρι το 2000, τουλάχιστον μέχρι το 2028 θα αυξάνεται η παραγωγή τους. Λοιπόν, το κάνουν διότι είναι ο μπαμπάς κέρδος, διότι είναι φτηνά αυτά τα προϊόντα. Και είναι μέσα στη σκεπτικό τους να κάνουν προϊόντα με τις εξής τρεις ιδιότητες. Πρώτον, φθηνά. Δεύτερον, υπερεύγευστα, πολύ γευστικά. Και τρίτον και τελευταίον, εθιστικά. Που πάλι έχει μια παράμετρο κέρδους, γιατί κάτι είναι εθιστικό, θα σε κάνει να το ξαναγοράσεις.
Ναι.
Άρα...
Άρα δηλαδή εδώ γίνεται μια στοχευμένη επίθεση.
Βεβαίως.
Σου λέει αυτά τα τρία είναι
στοιχεία.
Στοχευμένη
επίθεση στην υγεία μας.
Είναι τρία στοιχεία.
Κάποιες κυβερνήσεις, ιδιαίτερα οι Αμερικάνικοι, για να έχουν την πρώτη ιδιότητα που είπα, να είναι φθηνά, επιδοτούν γενναιόδωρα τις πρώτες ύλες που παράγουν αυτά τα πράγματα.
Και είμαι σίγουρος ότι αυτά δεν πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ της υψηλής κοινωνίας, ξέρω εγώ. Θα πηγαίνουν στις φτωχογειτονιές και εκεί που τέλος πάντων δείχνει το πρόσωπό του σε όλο το μεγαλείο του, ηρωνικά το λέω αυτό, το πολιτικό αυτό σύστημα, δηλαδή στα πολύ κάτω χαμηλά κοινωνικά στρώματα που όντως ψάχνουν να βρουν το γάλα με ένα δολάριο αντί με 2,5, ψάχνουν να βρουν το βούτυρο με 50 λεπτά αντί για 1,5 δολάριο και πάει λέγοντας. Εκεί προφανώς απευθύνονται.
Πάλι, με την ερώτησή σου, με τη διαπίστωσή σου, γιατί αυτά τα προϊόντα πάνε για δύο μεγάλες κοινωνικές ομάδες πρώτα τις νέους και δεύτερον τις οικονομικά ευάλωτες, γιατί όπως ακριβώς είπες είναι φθηνές. Και μερικά μπόνους που δίνουν για τη διατροφή μόνο στην Αμερική είναι για, αυτά, για να αγοράζουν τέτοια προϊόντα, για να γεμίζουν τα στομάχια με αυτή τη junk food, την τροφή σκουπίδι.
Ναι, λοιπόν, άκου τώρα. Ο φίλος μας ο Ροντ Στιούαρτ μας τραγουδάει τώρα ένα τραγούδι που έχεις επιλέξει εσύ, που είναι πολύ σχετικό τουλάχιστον στον τίτλο, I don't want to talk about it. Και επανερχόμαστε σε λίγο, Αντώνη μου, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κουβέντα και για να σου είμαι ειλικρινής, μου έχουν γεννηθεί τόσα πολλά ερωτήματα που εύχομαι μέχρι τις 10 που διαρκεί η εκπομπή να μπορέσω να προλάβω να τα κάνω και να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Πάμε. Λοιπόν, όσοι έχετε την τύχη να βρίσκεστε στην Καλαμάτα και στα περίχωρα, απόψε στις 8 η ώρα να πάτε στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, η είσοδος είναι ελεύθερη, και να παρακολουθήσετε την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που θα δώσει ο βιοχημικός Αντώνης Καράγιωργας με τίτλο «Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και υγεία». Ο Αντώνης Καράγιωργας είναι βιοχημικός, πτυχιούχος του χημικού τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Μοριακή Ενζυμολογία από το University of Warwick της Αγγλίας. Εργάστηκε 19 και 14, 19, 29, 33 χρόνια, καλά τα λέω ή έχω κόψει κιόλας,
ως πολύ καλά,
επιστημονικό συνεργάτης στο Εργαστήριο Βιοχημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και βέβαια ασχολείται όλα αυτά τα χρόνια με το αντικείμενο το οποίο συζητάμε σήμερα και έχει να κάνει με τους κινδύνους που ελοχεύουν, ενδεχομένως όχι στο μέγεθος που φανταζόμαστε, αλλά πολύ περισσότερο από την διατροφή μέσω υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι τα υπερεπεξεργασμένα και θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί είπες νωρίτερα ότι η επεξεργασία αυτή γίνεται είτε με χημικό, γίνεται με χημικό τρόπο, είτε με χημικά, είτε με φυσικά προϊόντα.
Όχι προϊόντα, διαδικασίες.
Διαδικασίες, μπράβο.
Φυσικές διαδικασίες, χημικά προϊόντα.
Ναι. Τα προϊόντα είναι, λοιπόν, είναι όλα χημικά.
Οι θερμάνσεις, ναι. Είναι η υδρογο... Ας πούμε, να σου πω, δώσω ένα χτυπητό παράδειγμα, να καταλάβεις τι κακό μπορεί να κάνει. Λένε, και έχει σε πολλές μελέτες, ότι το πιο επικίνδυνο μόριο που μπαίνει στο ανθρώπινο σώμα, στο ανθρώπινο στόμα, είναι τα λεγόμενα τρανς λιπαρά. Είναι τόσο επικίνδυνο που ανάγκασε την Αμερικάνικη κυβέρνηση να αναγκάσει τους πολύ δυνατούς τροφοβιομηχανούς της να γράψει σε κάθε διαδικασία ότι το προϊόν αυτό, κύριοι, είναι χωρίς τρανς λιπαρά. Trans free, που λένε και στο χωριό μου.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, για να το βάλει κάποιος τον και να πει ότι...
Εδώ δεν έχουμε τέτοια σήμανση, έτσι, δεν έχει φτάσει.
Άκου το, τόσα χρόνια που μας τάιζαν βιταμίνες και το βιτάμ, τα υδρογονωμένα έλαια, όπου τους χώνουν μια σωλήνα με υδρογόνο και το υγρό γίνεται στερεό, αυτή η διαδικασία της υδρογόνωσης παράγει των ελαίων, κάποιων ελαίων, παράγει πολλά τρανς λιπαρά. Πόσα βιτάμ φάγαμε τόσα χρόνια. Ναι. Και βέβαια στις σημερινές μας κουζίνες, που κακώς ανεβάζουμε τις θερμοκρασίες στα τηγάνια και στους φούρνους πάνω από τους 200, τα λαδάκια που χρησιμοποιούμε, πολλά, όχι τόσα όσο στο βιτάμ, αλλά λιγότερο, γίνονται τρανς λιπαρά. Λίγο επιστήμη. Εμείς οι χημικοί ξέρουμε ότι είναι θέμα... μπορώ να σου το δείξω τώρα γιατί δεν είμαστε... Είναι θέμα δομής στο χώρο. Ένα πράγμα φυσιολογικό είναι στη δομή. Σεις, όταν το ζεστάνεις, γίνεται τρανς. Και το τρανς δεν ξέρει να το μεταβολήσει ο οργανισμός. Και όταν συγκεντρώνεται πολύ, γίνεται καρκινογόνο. Απλά.
Υπάρχει κάποιος τρόπος όλη αυτή τη διαδικασία με βάση τα σημερινά δεδομένα στα οποία ζουν οι κοινωνίες παγκοσμίως να αποφύγουμε όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή, ή τουλάχιστον να προστατέψουμε κάπως τον εαυτό μας απέναντι σε όλο αυτό που μας περιγράφει.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Σιγά σιγά να γυρίσουν. Πρώτα απ' όλα, ξέρεις, όλα αυτά είναι κοινωνικά και πολιτιστικά. Το ότι ο κόσμος ήθελε τη γυναίκα να δουλεύει, κάποια στιγμή... Αναφέρομαι στην Αμερική πολλές φορές, επειδή εκεί είναι φουντωμένο το πράγμα. Δεν ήταν μόδα να είναι η γυναίκα στην κουζίνα, κάποιος να μαγειρεύει. Έπρεπε η γυναίκα να πάει στη δουλειά έξω. Το μαγείρευμα, αγαπητέ μου Νίκο, είναι μεγάλη ιστορία. Το μαγείρευμα στο σπίτι. Τα φαγητά στα εστιατόρια και πολύ περισσότερο στα fast foodάδικα και στα έτοιμα φαγητά. Το φαγητό...
Τώρα, άκου τώρα, Αντώνη, πρέπει να κάνω μια διακοπή, γιατί εδώ θα μας πάρουν για μισογίνιδες, έτσι. Δεν είναι η γυναίκα στο σπίτι και ο άντρας και όλοι μαζί στο σπίτι. Εγώ μαγειρεύω. Λατρεύω να μαγειρεύω. Δηλαδή, η όλη διαδικασία... Ναι, κάποιος πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία και να αλλάξει και λοιπά, να μαγειρεύουμε, γιατί είναι η πιο υγιεινή διαδικασία. Αλλά τώρα με τρόμαξε αυτό που μου είπες.
Ότι μην βάζει. Τρόμαξε γιατί ένα αμινοξύ.
Ναι, μην βάζει, λέει, ψηλά τη θερμοκρασία.
Τη ορμόνη τη κατάθλιψη και λέγεται σεροτονίνη.
Ναι.
Αυτό το αμινοξύ καταστρέφεται στα υπερεπεξεργασμένα. Γίναν μελέτες με γυναίκες, φτωχές γυναίκες που μαγειρεύουν, σε σύγκριση με πλούσιες γυναίκες που τρώνε έξω. Και βρήκαν ότι φτωχές γυναίκες που μαγειρεύουν, παρόλη τη φτώχεια τους, ήταν πιο ευτυχισμένες από τις πλούσιες που τρώνε έξω. Και πολλά και να σου πω και το άλλο.
Καλά, αυτό είναι και ένα σοβαρό κομμάτι κουβέντας για την κοινωνική αντιστάθμιση και χίλια δύο πράγματα και για τους ταξικούς όρους της όλης ιστορίας. Αλλά ναι, τώρα μην το πιάσουμε αυτό γιατί θα πολιτικολογήσουμε πολύ.
Ας το γυρίσουμε λίγο στο επιστημονικό. Άκουσε με.
Ναι.
Την τελευταία επταετία μπήκε μια καινούργια ειδικότητα στην ιατρική. Λέγεται μαγειρευτική ιατρική, culinary medicine.
Μάλιστα.
Γάλα πανεπιστήμια στην Αμερική, το Stanford, το Harvard και πάρα πολλά. Έλεγα το ποίημα αυτό πριν από 3-4 χρόνια και έλεγα μόνο 5 πανεπιστήμια. Τώρα έχουν πάνω από 40 πανεπιστήμια βάλαν την ειδικότητα αυτή. Γιατί συνδυάζουν την επιστήμη της ιατρικής με την τέχνη της μαγειρικής.
Ναι, αλλά κοίτα να δεις τώρα, και να μαγειρεύεις και να έχεις θέληση είναι κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν τα γνωρίζεις. Τώρα μου πες εσύ ότι μη βάζουμε ψηλά, μη στρίβουμε το φούρνο ψηλά σε θερμοκρασία.
Πάνω από τους 200, ποτέ.
Ναι, αυτό ας πούμε εγώ εντάξει, ήξερα ότι όσο σιγοψύνεται το φαγητό είναι και πιο ωραίο και πιο εύγευστο. Δεν ήξερα όμως ότι προκαλεί και άλλου είδους προβλήματα η υψηλή θερμοκρασία και το γρήγορο ψήσιμο του φαγητού.
Τρανς, βέβαια. Η γύρανση έχει να κάνει. Κοίταξε. Άκουσε με λίγο να σου πω. Ένα πράγμα, το καφέτιασμα στο μαγείρεμα, το κοτόπουλο από κίτρινο δεν γίνεται καφέ.
Ναι.
Είναι στη χημεία, η αντίδραση λέγεται αντίδραση Μεγιάρ. Και αυτό που συμβαίνει στο κοτόπουλο μέσα σε μια ώρα στους 200, συμβαίνει στον άνθρωπο από μωρό μέχρι 80 χρονών. Η αντίδραση Μεγιάρ στον άνθρωπο είναι ένα καφέτιασμα, όπως καφετιάζει το κοτόπουλο για μια ώρα στους 210, έτσι καφετιάζει ένα κοκαλάκι του ανθρώπου, αν το πάρεις το ίδιο κοκαλάκι από μωρό 5 μηνών μέχρι το ίδιο και συνεχίζει να το παίρνεις καθώς μεγαλώνει ηλικίες, βλέπεις το μεν κοκαλάκι είναι άσπρο στο μωρό, το ίδιο κοκαλάκι στον ογδοντάρι έχει γίνει πολύ σκούρο κίτρινο προς το καφετί.
Ναι, και σε αυτό ευθύνεται όχι μόνο το κομμάτι της γύρανσης, το οποίο είναι φυσιολογικό, μεγαλώνουμε, το κοκαλάκι μας δεν μπορεί να είναι σαν 20 μηνών, αλλά και έχει να κάνει και με τις διατροφικές μας συνθήκες.
Ακριβώς, Νίκο μου, ακριβώς, διότι αν τρως επεξεργασμένα που έχουν πολύ ζάχαρη, αυτός είναι ο ορισμός, θα τα πούμε, τότε η ζάχαρη επιταχύνει τη γύρανση. Κορώνα.
Ναι. Λοιπόν.
Η ζάχαρη επιταχύνει τη γύρανση μέσω της αντίδρασης Μεγιάρ. Και αυτά τα προϊόντα, μάλιστα, υπάρχει και ένα νόημα. Ας πούμε, λέγονται advanced glycate, προχωρημένα γλυκολυτικά προϊόντα, και όλα τα αρχικά τα πάρεις, βγαίνει η λέξη ηλικία. Age. Advanced glycated end products.
Μάλιστα.
Σαν να στο λέει κιόλας. Πρόσεξε.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Μοζαμβίκη.
Οπα.
Με το φίλο μας τον Bob Dylan. Και μετά θέλω να ανοίξουμε το εξής. Πώς μπορεί κάποιος πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή, εντάξει, πρέπει να κάτσει να διαβάσει τις ετικέτες, μας είπες, αλλά θέλω να δούμε πώς μπορούμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας απέναντι σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουμε πλέον όλοι στα σούπερ μάρκετ και κοιτάμε να πάρουμε το πιο φτηνό προϊόν, γιατί έτσι μας έχει αναγκάσει το σύστημα να λειτουργούμε μέσω των συνθήκων της τσέπης μας.
Σωστό.
Δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει το ακριβότερο, που και αυτό μπορεί να είναι περιεπεξεργασμένο και να μην το γνωρίζουμε, αλλά με μια γρήγορη διαδικασία πώς μπορεί να κόβει λίγο το μάτι μας. Αυτό θέλω να κουβεντιάσουμε, αν γίνεται, πηγαίνοντας σε ένα παντοπολείο, σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα οτιδήποτε, και να ξέρουμε τι ενδεχομένως είναι καλό, τι όχι. Λοιπόν, πάμε στον Bob Dylan.
Πάμε. I like to spend some time in Mozambique. The sunny sky is aqua blue, and all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to stay a week or two and maybe fall in love, just me and you.
Αντώνη, τώρα κατά τη διάρκεια που τραγουδούσε ο Bob Dylan για την όμορφη Μοζαμβίκη, εμείς εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ συνομιλούσαμε με την Μάιρα Ξίδη, την καλή συνάδελφο που είναι υπεύθυνη για τον ήχο, τη ρύθμιση του ήχου και όλα τα κόλπα εκεί, σε αυτή την τεράστια και υπέροχη κονσόλα και την υπέροχη δουλειά που κάνει, για το πώς είναι η σήμανση και εδώ στην Ελλάδα και πώς μπορείς να καταλάβεις πάνω σε αυτό που προσπάθησα να σε ρωτήσω νωρίτερα, δηλαδή. Είχε και εδώ ο ΕΦΕΤ βάλει κάποιες σημάνσεις, κάποια έψιλον μου θύμισε τώρα εδώ η Μάιρα, δεν τα θυμάμαι και καλά. Γενικά υπάρχει μία ανησυχία και λέω και εγώ, φαντάσου πόσες φορές έχω πάει στο σούπερ μάρκετ και έχω πάρει πατσαβούρια για να φάνε τα παιδιά μου. Τώρα έχω γεμίσει και ενοχές και τύψεις με όλη αυτή την ιστορία. Αλλά γενικά υπάρχει και κάτι εδώ στην Ελλάδα που να μας προστατεύει σε επίπεδο σήμανση σε ένα σούπερ μάρκετ, να καταλάβουμε πέρα από αυτά τα γράμματα που θες σούπερ με γενθητικό φακό.
Πολύ φοβάμαι ότι το παιχνίδι είναι χαμένο από τη μεριά μας στο θέμα αυτό. Βεβαίως απ' την άλλη. Χωρίς να ξεφεύγω από το ερώτημα και από αυτό που θέλεις να κουβεντιάσουμε, αυτή η παγκόσμια ανησυχία για την αιτιότητα, όχι δεν θα πω τη λέξη αιτιότητα, είναι πολύ κακό, για τη σχέση, προσέχω τα λόγια μου, για τη σχέση των υπερεπεξεργασμένων και την υγεία, έχει λίγο ευαισθητοποιήσει τη μεγάλη τροφοβιομηχανία, η οποία το έχει δει, βλέπει ότι πάνε πολύ καλά και προσπαθεί λίγο να αλλάξει, να βάλει πιο φυσικά προϊόντα. Να αλλάξει δηλαδή τα χημικά προϊόντα, τα πρόσθετα, και να βάλει λίγο πιο φυσικά. Αλλά μου είπες πριν το τραγού, πριν τη Μοζαμβίκη, τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι πρώτα πρέπει να κάνει το κράτος μερικά πριν κάνουμε εμείς. Δηλαδή πρέπει το κράτος να πει βάλτε πιο εύκολο, να τις καταλαβαίνουμε καλύτερα τα συστατικά που βάζετε στις λίστες, βιομήχανοι. Ένα. Δεύτερον, ένα πάρα πολύ καλό...
Δηλαδή τώρα ζητάς το κράτος να τα βάλει με τους βιομηχάνους. Ωραίο ανέκδοτο αυτό.
Εγώ είμαι επιστήμονας σήμερα.
Ναι, καλά, εσύ είσαι επιστήμονας.
Εντάξει, okay. Ναι. Λέω ότι πρέπει να γίνει.
Μάλιστα.
Και ένα άλλο μεγάλο και ωραίο κόλπο που κάποιες χώρες το κάνουν, όχι πολλές, να αυξήσει τους φόρους στα υπερεπεξεργασμένα. Για να τα κάνει πιο ακριβά.
Δεν τα λες καλά, Αντώνη μου. Αυξάνουμε τους φόρους. Τους φόρους τους αυξάνουμε στο λαό, στους εργαζόμενους, στις λαϊκές οικογένειες. Δεν τους αυξάνουμε στους τροφοδότες όλων αυτών των προϊόντων που κάνουν κακού. Δεν τα βάζουμε με τους βιομηχάνους. Το αστικό κράτος τους προστατεύει. Είναι κομμάτι του συστήματος.
Okay.
Αυτά ήθελα να πω εγώ έτσι.
Να σου πω την ιδέα μου και κάτι κάνει κριτική ολοκληρωτικά.
Δεν κάνω κριτική σε σένα. Αλλού την κάνω. Το καταλαβαίνεις αυτό.
Θα σου πω μια πρακτική. Μια πρακτική, γιατί στο τέλος της ομιλίας πρέπει, έχω δύο διαφάνειες και λέω okay, αυτό είναι, σας είπα, κάναμε τις διαπιστώσεις, σας είπα για το πρόβλημα, τι πρέπει να κάνουμε, ποιοι, πρώτα ο καταναλωτής και μετά το κράτος. Ο καταναλωτής, τα είπαμε μέχρι τώρα στην κουβέντα μας, πρέπει να κοιτάει τις λίστες, πρέπει να μαγειρεύει στο σπίτι του, πρέπει να φτιάχνει ένα σχέδιο με το φαγητά της βδομάδας στο σπίτι του και αυτά. Αλλά από την άλλη μεριά όμως δεν λύνεται το πρόβλημα ατομικά. Πρέπει και ο θεσμός, το κράτος να βοηθήσει. Και μια πρακτική από τις 2-3 άλλες που ξέρω και θα σας πω αν με ρωτήσεις, είναι να βάζει φόρο σε αυτά τα επεξεργασμένα και με τα φράγκα που μαζεύει από αυτούς τους φόρους να επιδοτεί περίπτυν βιολογικά προϊόντα, ρε αδελφέ. Να επιδοτεί για τον Κοσμάκη πάλι, για την υγεία του Κοσμάκη.
Εγώ πάντως όσες κουβέντες έχω κάνει εδώ με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη βιολογική καλλιέργεια κλπ, όλοι έχουν ένα παράπονο ότι η πολιτεία δεν έχει βρεθεί στο πλευρό τους έτσι όπως θα έπρεπε για να μπορέσει αυτό που θεωρείται το απόλυτα φυσιολογικό να πάει ακόμα καλύτερα, να στηριχθεί οικονομικά. Όλοι το ίδιο λένε.
Μαζί σου. Σωστό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είπες για τα παιδιά σου. Εγώ θα κοκορευτώ τώρα. Στον καινούριο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Τούπα, βάλε με σε μια επιτροπή για τους παιδικούς σταθμούς και να κάνω πράξη τη θεωρητική μου γνώση για τα τρόφιμα, να τη βάλω στη βελτίωση των συσιτίων των παιδικών σταθμών.
Ναι, ωραίο αυτό ακούγεται. Μια χαρά.
Πήγα βόλτα σε όλους τους σταθμούς, τους είδα και είπα «Οπ, κόψτε το άσπρο ψωμί στα παιδάκια, βάλτε ολικής άλεσης».
Ναι.
Είδα τα σύριαλ στα πρωινά, διάβασα την ετικέτα, λέω «Γιατί αυτό έχει ζάχαρη, παγοράστε άλλο χωρίς ζάχαρη». Και χίλια δυο άλλα υπάρχουν, δεν πάω να ανοίξω ανοιχτές πόρτες, τα έχουν κάνει άλλοι πιο ψαγμένοι λαοί για τους παιδικούς σταθμούς. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Παραδείγματος χάρη. Μπήκα, έκανα βουτιά στο τι τρών τα παιδάκια κάποιων πολύ ψαγμένων παιδικών σταθμών. Τους έχουν βγάλει τις πατάτες από τα γεύματα. Τι βάλανε, γλυκοπατάτα. Μετά για κάθε λέω, τι είναι αυτό. Όντως ψάχνω τη γλυκοπατάτα, περισσότερες φυτικές ίνες, περισσότερες βιταμίνες. Μετά όμως έρχεται η προσγείωση. Πόσο έχει τη λαϊκή πατάτα? Γιατί όταν έχεις παιδικό σταθμό πρέπει να παίρνεις για 22 σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης για όλη τη χρονιά. Και βλέπεις ότι η πατάτα στη λαϊκή έχει 0,80, η γλυκοπατάτα έχει 2,80.
Ναι.
Να η κοινωνική παράμετρο στο οικονομικό.
Χάμε να κόψουμε και τις πατάτες τώρα, θα μας στείλεις.
Μετά παλιότερα έμπαινα στα σχολεία μέσα και έκανα μάθημα διατροφή και υγεία. Και είχα μια διαφάνεια. Ένα κονκασέ. Επεξεργασμένη, ντομάτα επεξεργασμένη. Το οποίο για να φτιάξει ένα κονκασέ, ένα κουτάκι κονκασέ, θες 2,5 με 3 ντομάτες. Και δίπλα είχα μια φωτογραφία με τις 2,5-3 γομάτες. Ξέρεις πόσο αλάτι έχει το κονκασέ μέσα? 160 μίλιγκραμ χλωριού χονάτριο, αλάτι. Ενώ οι 2,5 ντομάτες από μόνες τους, εγγενώς, έχουν μόνο 6 μίλιγκραμ αλάτι.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, γιατί είπες αυτό με τις ντομάτες και λοιπά. Με τα αναψυκτικά τι γίνεται, ας πούμε? Η γνώση μου είναι ότι, ας πούμε, μια κοκακόλα για παράδειγμα περιέχει 16 κουταλιές ζάχαρης.
Ακριβώς, ακριβώς. Άκου όμως το γενικό κεφάλαιο, τη γενική πονηριά. Πάμε ξανά στις λίστες. Τι γράφουν? Γράφουν συνολική ποσότητα ζάχαρης. Ξέρεις τι πονηριά κρύβει αυτό? Δεν σου λέει το φυτικό προϊόν από το οποίο έφτιαξε το προϊόν πόση ζάχαρη είχε και άρα την τρως. Σου κρύβει πόση πρόσθεσε και αυτός.
Α, και δηλαδή αυτό το συνολικό είναι και από την διαδικασία της υπερεπεξεργασίας.
Ναι, διαδικασία. Άκουσε με τώρα. Προσλαμβάνουν διδακτορικά νευροψυχιατρικής. Προσλαμβάνουν οι τροφοβιομήχανοι, έχουν τους καλύτερους νευροεπιστήμονες. Τι κάνουν? Παίζουν με την αναλογία ζάχαρη-αλάτι-λίπος στο τρόφιμο και μετά κοιτάνε πόσο δυνατό εθισμό έφτιαξε. Που το κοιτάνε στα ποντικάκια. Τα ποντικάκια με τον άνθρωπο έχουν τις ίδιες εθιστικές συμπεριφορές.
Ναι.
Ξέρουν στον εγκέφαλο και του ποντικού και του ανθρώπου το reward center, το κέντρο ανταμοιβής του εθισμού. Τα ξέρουν πολύ καλά. Και σου φτιάχνει την αναλογία ζάχαρη, αλάτι, λίπος στο προϊόν, χώνει και τα μυριστικά και τα χρώματα, παπ, και εσύ είσαι γαντζωμένος για μια ζωή. Ναι. Ωραίο.
Αυτό με τον εθισμό, δηλαδή, όντως είναι.
Ο εθισμός είναι.
Ξεκινάς και λες, θα πιω μία κοκακόλα και καταλήγεις και πίνεις πέντε.
Μα γιατί είναι χημεία το.
Προτιμάς, ας πούμε, αυτό το προϊόν από το νερό. Λες, α, πιο ωραίο.
Ξέρεις τον Γιώργο Παξινό, τον Έλληνα από την Ιθάκη, τη διεθνούς φήμης νευροεπιστήμονα που έχει χαρτογραφήσει όλες τις περιοχές του εγκεφάλου. Και όλοι οι νευροχειρουργοί εγκεφάλου στον κόσμο κοιτάνε τους χάρτες του George Παξινού και κάνουν εγχειρήσεις. Mm. Ξέρουν σε ποιο σημείο είναι το σημείο, οι πυρήνες των κυττάρων για την ιστορία εθισμό. Ξέρουν ποιοι νευροδιαβιβαστές παίζουν. Η ντοπαμίνη. Ξέρουμε όλη την ντοπαμίνη.
Ναι.
Και παίρνουν τα ποντικάκια, του δίνουν ζάχαρη. Παπ, 100 ντοπαμίνες. Το ίδιο ποντικάκι μετά του δίνει καφέινη, 200. Κάνει σεξ το ποντικάκι, βγάζει πολλές ντοπαμίνες. Άρα έχουν μελετηθεί αυτά. Ξέρουν η κάθε ουσία ή η κάθε συμπεριφορά πόση ντοπαμίνη θα παράξει στο κεφάλι.
Έχουν γίνει, Αντώνη, μέχρι σήμερα
κάνει
εχμάλωτο. Ναι, έχουν γίνει μέχρι σήμερα κάποιες διαδικασίες οργανωμένες σε κάποια σημεία του πλανήτη, έτσι γενικά το λέω, για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, ή απλά συζητάμε, λέμε το πρόβλημα είναι ορατό, γίνεται όλο χειρότερο και δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, σαν και αυτό που συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια για το περιβάλλον, για την καταστροφή του περιβάλλοντος, για την υπερθέρμανση του πλανήτη και πάει λέγοντας, αλλά οι μεγάλες δυνάμεις του μπεκί ψιλοκομμένου, γιατί έχουν αλλού τα συμφέροντά τους.
Δεν νομίζω να έχει γίνει κάποια σοβαρή αντίδραση από την κοινωνία των πολιτών για τα θέματα αυτά, δεδομένου ότι, να ξέρεις, η γνώση για τα θέματα αυτά είναι της τελευταίας οκταετίας, το οποίο είναι κάτι πολύ φρέσκο. Και εξάλλου οι αλλαγές συνηθιών, το paradigm shift που λένε στο χωριό μου, γίνονται αργά. Έχουμε τώρα προηγούμενο την ιστορία με το κάπνισμα. Το παράδειγμα με το κάπνισμα και πώς αντιμετωπίστηκε και πώς χρόνια πολλά πριν ξέρανε ότι το κάπνισμα κάνει κακό. Και όμως άργησαν να γράψουν στα πακέτα αυτά που γράψανε.
Υπήρχε και μια μεγάλη κόντρα.
Αντί για το κάπνισμα σήμερα, εγώ όσο και αυτό φαίνεται κορώνα, λέω ότι είναι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.
Ναι, όχι για το κάπνισμα που λες, πάντως υπήρχε μια τεράστια κόντρα στις αρχές της δεκαετίας του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν και το μεγάλο κομμάτι του εμπορίου εκεί των καπνοβιομηχανιών, με τα μέσα ενημέρωσης να παίζουν το δικό τους ρόλο και να αποσιωπούν έναντι αδράς αμοιβής το τι πραγματικά κάνει το τσιγάρο. Και ναι, παίχτηκε για πολλά χρόνια αυτό το σενάριο, δηλαδή παιδιά εμείς τα έχουμε καλά με τις καπνοβιομηχανίες, είναι μεγάλοι τροφοδότες του συστήματός μας ως επιχειρηματίες, φροντίζουν να λειτουργούν καλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μας πληρώνουν, βάζουν διαφημίσεις, έχετε κι εσείς να τρώτε, οπότε υπήρχε μια σιωπή, δεν μίλαγε κανένας για δεκαετίες για το κομμάτι αυτό. Και βέβαια από τότε σίγουρα, όπως λες και εσύ, από τη δεκαετία του 60 και ενδεχομένως και νωρίτερα, γνώρισαν το κακό που προκαλεί στον οργανισμό το κάπνισμα. Το ίδιο προφανώς γνωρίζουν και τώρα.
Να σου πω κάτι πολύ σχετικό με αυτό που είπες. Δύο πράγματα. Το ένα, στο χορό των εταιριών των υπερεπεξεργασμένων την τελευταία δεκαετία έχουν μπει ποιοι οι τσιγαροβιομήχανοι. Οι φίλοι
να καλύψουν ότι, ότι τους έλεγε.
Μεγάλες εταιρείες, την Kraft, πάρα πολλές που φτιάχνουν υπερεπεξεργασμένα. Ένα. Αλλά για την αλλαγή του πνεύματος, θα στην πω και με ένα πιο χτυπητό παράδειγμα. Σκέψου, ο Άνσελ Κις πριν από 50 χρόνια μας είχε πείσει ότι τα λιπαρά κάνουν κακό στην καρδιά. Πέθανε ο πρόεδρος ο Τρούμαν από το έμφραγμα και πάθαν πλάκα οι Αμερικάνοι. Και μπήκανε, ανέβηκανε πάνω στο τρενάκι όλη η ανθρωπότητα χαμηλά λιπαρά. Το πιστεύαμε χρόνια. Και αποδείχτηκε ότι είναι τίποτα, δεν ισχύει. Και τώρα μπήκαν στο τρενάκι χαμηλά σάκχαρα. Ελπίζω να μην είναι ψέμα και αυτό, να μην είναι ψευδαίσθηση.
Ναι.
Κατάλαβε, δηλαδή πόσο καιρό πήρε. Δηλαδή ο κόσμος ακόμα σήμερα πάει και αγοράζει γιαούρτι 2%. Μα δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει θέμα υγείας να φας, ίσα ίσα κάνεις κακό να φας λιγότερα λιπαρά. Γιατί όταν τρως λιγότερα λιπαρά, τρως μεγαλύτερη ζάχαρη. Περισσότερη ζάχαρη.
Δηλαδή αυτό το γιαούρτι των 2%...
Ταΐζει το δέντρο του κακού που λέγεται αντίσταση στην ινσουλίνη.
Ωραία. Με συγχωρείς τώρα. Αυτό το γιαούρτι που έδωσε σαν παράδειγμα του 2% είναι υπερεπεξεργασμένο προϊόν και έχει φτάσει
υπάρχουν
στο 2%.
Υπάρχουν γιαούρτια, είπαμε, το New York Times.
Ναι, μου το είπες και... Ναι,
αλλά το γιαούρτια που είναι και υπάρχουν γιαούρτια που δεν είναι. Αλλά δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε από την άποψη του μαζικού κοινωνικού, ας πούμε, μαζικής κοινωνικής ψευδαίσθησης. Ναι. Στάιζαν τόσα χρόνια για τα χαμηλά λιπαρά.
Πάντως οι διατροφολόγοι, όταν απευθύνεσαι σε αυτούς για να χάσεις κανένα κιλό, σου λένε ότι θα πάρεις οτιδήποτε προϊόν είναι light. Τα οποία ενδεχομένως αυτά να είναι και μέσα στην κατηγορία που αναλύουμε και συζητάμε τώρα. Δηλαδή να είναι υπερεπεξεργασμένα. Ναι, μεν χάνεις 2 κιλά, αλλά παίρνεις άλλο.
Φορτώνεις από τα άλλα. Ναι. Όχι, Νίκο, έχει τελειώσει η ιστορία με τα χαμηλά λιπαρά. Η ανθρωπότητα κατέβηκε από αυτό το τρένο πια και καλά έκανε. Όλοι τώρα πρέπει να προσέχουν, ακόμα και η πίεση. Εγώ που έχω πίεση, η ζάχαρη μου την κάνει και όχι το αλάτι. Και βέβαια σε όλα οι αρχαίοι σοφοί Έλληνες το παρμέτρον άριστον. Τα πανταρί. Αυτά είναι μεγάλες, μη εκφοβιστικές, ωραίες κουβέντες. Εντάξει ρε φίλε, ναι, αλλά πόσο. The dose makes the poison, που λένε και στο χωριό μου.
Ναι.
Δόση κάνει το δηλητήριο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πάνε με τρονάρισμον. Το είπαν έτσι. Στο μαντίο των Δελφών, έτσι δεν έγραφε απ' έξω.
Λοιπόν.
Α, όχι, συγγνώμη, εκεί έγραφε γνώθηση αυτών. Sorry,
καλά, όλα μαζί.
Ερδέστηκα. Εξάλλου και ιστορίες που κάνω εγώ μιλώντας στις ομιλίες μου, γιατί έχω και την θεραπευτική νηστεία, τα μυτοχόνδρια. Λέω ρε παιδιά, φιλοσοφία κάνω, γνώθηση αυτών. Σας λέω για πράγματα που συμβαίνουν στο κορμί σας αυτή τη στιγμή.
Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω 2 πράγματα πριν κλείσουμε, γιατί ο χρόνος έχει αρχίσει και κυλάει απειλητικά.
Μπορούσαμε να μιλάμε άλλες 3 ώρες.
Το μόνο σίγουρο. Να πούμε ότι εκτός από την εκδήλωση στην Αποψινή, που είναι στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτα στις 8 η ώρα με ελεύθερη είσοδο, με τίτλο «Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και υγεία», ο Αντώνης Καράγιωργας, βιοχημικός, με τον οποίο έχουμε τη χαρά να μιλάμε από την αρχή της εκπομπής και μαζί θα κλείσουμε, θα είναι και στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Σπάρτη το Σάββατο, στην πνευματική εστία Σπάρτης.
Στις 7.
Στις 7, έτσι.
Ναι.
Σε συνεργασία, από ό,τι διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου, με τον Ιατρικό Σύλλογο Λακωνίας, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λακωνίας.
Και τους με τίμησαν και τους ευχαριστώ πολύ.
Ωραία, πάλι το ίδιο φυσικά αντικείμενο.
Θα σκουβέντες. Επαναλάβω την ομιλία στην αγαπημένη μου Σπάρτη.
Με ελεύθερη είσοδο. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Σε αυτές τις εκδηλώσεις προφανώς έχεις κάνει και άλλες πολλές. Έρχεται ο κόσμος, και αν έρχεται δηλαδή, ποια είναι η αντίδρασή του απέναντι σε όλο αυτό? Συμμετέχει απλά, έρχεται, παρακολουθεί μια ομιλία, λέει «Α, κάτι κατάλαβα» και φεύγει, ή βλέπεις ότι υπάρχει όλη αυτή η όρεξη, η διάθεση να μιλήσουν, να ρωτήσουν, να μάθουν? Τι είναι αυτό, πες μας, δηλαδή, όπως νομίζω ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς εδώ, να μάθουμε πράγματα.
Ναι, κοίταξε, εμένα μου έδωσε η ζωή την τύχη να έχω κάποια ειδική γνώση σε αυτό το θέμα και τη μοιράζομαι, γιατί πάντα έκανα κοινωνική δουλειά στη ζωή μου. Και αυτό κάνω, ότι ο κόσμος, τους λέω πράγματα για το δικό του σώμα, για αυτά που συμβαίνουν μέσα τους. Και πρέπει να, ήθελα να σου πω ότι είδες που μιλήσαμε τι πρέπει να κάνουν τα κράτη και είπαμε ότι πρέπει να... ίσως να μεγαλώσουν τη φορολογία ή να αναγκάσουν τους τροφοβιομήχανους να είναι πιο ευκολοδιάβαστες οι λίστες των συντακτών αυτών.
Των ετικετών, ναι.
Των ετικετών. Πρέπει και να προσέχουμε τι τρώμε.
Να έχουμε και εμείς δηλαδή μία συνείδηση.
Πρέπει και εμείς να προσέχουμε. Ιδιαίτερα στα μικρά
και παιδιά. Ο καταναλωτής.
Αυτό ήθελα να σου πω. Κοίτα. Πήγα χθες σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και μου λέει: «Ωραία, κύριε Καράγιωργα, και αν το παιδί μου αρχίζει και κλαίει και ζητάει σοκολάτα συνεχώς, θα το φάσουν να πλαντάξει?» Του είπα δύο πράγματα. Πρώτον, το αρχαίο παν μέτρων άριστον, θα του δώσεις κάποια σοκολάτα λίγο καιρό, αλλά οι μελέτες λένε, ποιες μελέτες, οι μελέτες από τα συσίτια των ψαγμένων παιδικών σταθμών στην Αμερική λένε, όταν τους γυρίσαμε την πατάτα στη γλυκοπατάτα, τα παιδιά τις πρώτες 2-3 μέρες δεν τρώγανε. Αλλά μετά αγόγγιστα τρώγανε το καινούριο υγιεινό φαγητό.
Λοιπόν, αυτό το επιβεβαιώνω κι εγώ, που το τελευταίο εξάμηνο πίνω καφέ χωρίς ζάχαρη και αν τύχει και μου βάλουν κατά λάθος ζάχαρη, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα αειδιαστικό. Συνηθίζει ο οργανισμός και ο καφές είναι πλέον καφές κανονικός με τη γεύση. Λοιπόν, Αντώνη μου.
Εγώ όταν πήγαινα στις κηδείες και κατά λάθος.
Ω Παναγία μου.
Πάνε τον καφέ, τον πηγαίνω. Βάρα ξύλο. Καλά τρελή είναι. Πίνουν δηλητήριο. Αλλά τα τελευταία χρόνια που κάνω διαλυματική και έχω κόψει τη ζάχαρη, μια χαρά μου φαίνεται ο καφές.
Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος. Καλή επιτυχία εύχομαι και απόψε και το Σάββατο στην όμορφη Σπάρτη και θα είμαστε σε επαφή πάντα. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς αποχωρούμε και χαιρετούμε εσάς με τραγούδι που μιλάει για την αγάπη. Kovacs. Babe, don't try to call. Sticking and a shawl just won't wait. It's strange you couldn't see in my way. Hey, now go. I pray. Knocking at the road.
With lots of champagne.